halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com iyo waliba bogeena Facebook.
صباح ونكسن دمانتين بوارور نما صفتيا بيشا تشولاي اما لولي نوا كو سنة كالبادة كون ايه تضبية طبعا كيدا عدد وحيد الناس عدسين يعني قوها عبد العزيز حسين ايه سهر عبد احمد
qodobadaan idinku waheena idaacadeena subaxnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa 17 guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimada qaadatay. Madaxweynaha Soomaaliya oo xalay ka hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in Soomaaliya ay soo iman doonto wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay soo celin doonaan.
Soomaaliya kalama maarato maray tahay in way soo iman dagaalkaas iyo halkaas waa inaan ka qabayno dadka walaalaha Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyaradooda, dumarkooda, xurmadooda, duqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maarano waa ay soo imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celin doono hadalladii si ummadda Soomaaliyeed mar kale u midoobo.
qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Galmudug oo VOA u sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo ururka Ahlu Sunna wal Jamaa.
In ka badan 60 qof oo weli lagu la'yahay doon ku qallibantay xeebta Libya.
waxaan kaloo idin haynaa miisaaniyadda ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo lacag laga jarayo iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay waxa uu cadeeyay in dowladda Mareykanku uu ka dhamaaday dulqaadkoodii Kuuriyada Waqooyi. Hadalkan waxa uu yiri madaxweyne Trump mar uu kula kulmayay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed oo uu ku qaabilay aqalkan cadee dalkan Mareykanka gudaha magaalada Washington, isagoo kula hadlayay jardiinka aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Warbaahinta ayaa u barbartaagnaa hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jin ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Donald Trump isagoo wacad maray inuu qaadi doono tallaabo ku haboon, uu sheegay inuu kaga jawaabayo Pyongyang iyo barnaamijkeeda nuclearka. waa dhamaada xilligii dulqaadka loo hayay barnaamijka Kuuriyada Waqooyi ee nuclearka, ayuu yiri.
dowladda Mareykanka ayaa ergeygeeda u qaabilsan dagaalka ka dhanka kooxda Daacish u dirtay dalka Turkiga si uu qaboojiyo xiisadda cirka isku sii shareereysa oo xiisadaasina ay ka dhex taagan tahay wadamada xulufada Mareykanka la ah ee kula ah dagaalka ka dhanka Daacish. xiisadahan ayaa halis gelinaya inuu fashilmo qorshe la doonayo in kooxda Daacish looga qabsado magaalada Raqqa ee Siriya oo ah magaalada ay kooxdaasi caasimada ka dhigatay. ergegan oo lagu magacaabo Brett McCurg ayaa safarkiisani wuxuu imanayaa isla maalin uun markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa dalka Turkiga Tayyip Erdogan.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan VOA Washington. Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegayso 17 guuradii ka soo wareegtay markii gobollada Koonfureed ay xornimada qaateen, sidoo kalena ay israaceen labada gobol. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay munaasabad caleemasaarka amaba munaasabada lagu dabaaldegay 17 guurada ka soo wareegtay xornimada Muqdisho lagu qabtay ka hadlay, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay mar isu imaan doonto. wuxuu dhinaca kale sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wadahadaladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qusti.
munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, maamulka gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho. waxaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo isagu soo hadal qaaday Soomaaliland, sheegayna in dowladdiisu ay sii wadi doonto wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey. farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya mar ay noqotaa midoobi doonto isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu hore u jeediyay Allaha u naxariiste Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya madaxweynuna ka soo noqday Soomaaliland
Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya oo hadalkii ugu dambeeyay uu yiri oo ka mid ahayd waa duubtahay Soomaaliya kalama maarato maray tahay way soo imaan rakadaas iyo halkaas waa inaan ka dhameyno dadka walaalaha Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyarooda dumarkooda culimadooda uqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maarano waa soo imaanaynaa waxaana fallan naga ah inaan soo celinno wada hadalladii si ummadda Soomaaliyeed ee mar kale u midowdo
madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyay qiimaha ay leedahay xuska maalinta kowda luulyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray
walaalayaal waxaan ku dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii xalkii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo hore kowda luulyo 1960 waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriiska gumaysanayay midna talyaani waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda soomaaliyeed ay gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan waqti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen
madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in mirihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur taasoo sababtay in lagu hungoobo horumarkii ay shacabka soomaaliyeed higsanayeen
mirihii halkankaas lagu keenay gobonimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga runtii looga dhacay kadibna dhibaato iyo sida iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halka lagu koobi karin yaan muqaysanay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys oro iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta kowda luulyo 2019 waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 2017 guuradii
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyay guulaha ay Soomaaliya ku taamayso kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada waxaana uu dhinaca kale muujiyey inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo
maanta annaga waxaan hortaagan argagixiso waxaan hortaagan abaar waxaan hortaagan kalqoqobnaan waxaan hortaagan nolosheena oo daciifay waxaan hortaagan hambigeenii iyo qabkeenii oo hoos u dhacay iyadoo ay intaas in hortaagan tahay iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka soomaaliyeed 75% waa dadal yaraa oo da'doodu ka yar tahay 30 walaalaheennii soo xoreeyay dalkana waxay ahaayeen dadal yaraa SYLka oo ay ku jiraan 16 jirro maanta waxaa noo kacay dumar soomaaliyeed waxaa noo kacay culumay dalinyaro ah maanta ayay dadka soomaaliyeed fursad haystaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hortaagan hal su'aal waa inaad ogaataan fursadan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed in kulligeen ilaahay u dhexsaabin doono haddii aad rabtaan in sharafta iyo karaamada ummadda la soo celiyo maanta ayay tahay
gabagabadii munaasabadda oo ku beegnayd 12-kii saqdii dhexe ayaa aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaa laga saaray calanka soomaaliya waxaana cirka magaalada muqdisho hareeyey noocyada kala duwan ee bulaleerka oo iftiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare kuwaasoo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada soomaaliya ee kowda luulyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwarz ayaa soomaalida ugu hambalyeeyey maalinta xornimadooda ee kowda luulyo ambassador schwarz ayaa sheegay in tan iyo markii uu soomaaliya tegay uu arkay guulo iyo horumar ay soomaalidu ka sameeyeen dhisaka soomaalidu ay helaan ay qaadan doonto dadaal dhab ah oo muddo socon doona una baahnaan doona taageerada dhammaan soomaalida iyo beesha caalamka wuxuuna safiirku sheegay in horumarkaasi aysan weeqi karin dad iyo kooxo ka faa'iida fudada iyo dembiyada kuwaasoo badanaaba ka baqa sharciga iyo la xisaabtanka
subax wanaagsan mar ee Washington ayaad naga la socotaan madaxweynaha maamulka galmudug Ahmed Duceey uu doonayo inuu ka dhigo
waxaanu marka ugu horeysay Zahra arinta aan sunno horta dad walaalaan nahay oo isku dadnahay weeye dad kala socon oo kala fogna maahin anaga lafteeda aan sunnada ka tirsan runtii haddana waxaan rajo weyn ka qabaa insha Allah taala inaan maaragtay muddo dhow inaan rajo weyn ka qabaa mid kale waxaan rabaa in aan ka heshiino hadda waxaan muddo xogaa inaan kala yara xidhanahay laakiin aniga waxaan soo jeedinayaa in la isdhex maro si caadi ah la isu tago la wada hadlo markaasna aan rajaynayo in maaragtay wadahadalku si wanaagsan ugu dhammaan doono wixii xisaab iyo maaragtay iyo baawar sheeg iyo waxaasna markaas baanu ka hadli doonaa laakiin waxaan aad ugu kalsoonahay inaanan ku kala tegayn mareer guur meel ayaaday joogaan agteeda anagana waxaan joognaa godin labe marka wixii ama soconhayo ciidan ama dad ama waa xoogaa waa kala maalanayo isma tago ciidanka iyo waxaa markay tahay haddii matala tuuga maga gasho dhinacaa kama soo qaban karno iyaguna sidoo kale marka waxaan rabaa in aan is-ognahay oo wixii ciidana loo dhexeeyo difaacana laga qaado meesha si caadiya isugu tagno usamareeb iyo gurcooda markaa iyaguna markay rabaan qadaaday gaarfay meesha kala yimaadaan oo wixii aanan ka dhigin dad maaragtay weli kala xiran ma doonayno xaaladna inaan isku furanno iswarsanno isu tagno wada hadalno xaasilkana ilaahay waxaan maaragtay ilaahay ka rajaynayaa inaan si sahlan isu fahamno oo wax isku darsano oo wixii isku darsi iyo saabana markaan isu tagno isor fadhiisano ayaan maaragtay ayaan ka wada hadlaynaa tira iyo wixii ay tahay waxaan isku diidi maynaan filayaa saan isleeyahay
waa gartay marka waxaa iga warantaa tan iyo intii adiga lagu doortay madaxweynaha maamulka galmudug ma jirtaa inaa wada hadal la yeelatay ama a xiriir la sameeyay xataa ay leeshuna waxuun ay idin bilowdeen
aniga shakhsiyan xagga maaragtay qoladan dirsaakil iyo maaragtay qoladan musumadeedii joogaan runtii toos rag dadka waaweyn ismaana arag laakiin qolyaha ahlusunnada oo culummadii iyo awalba maaragtay usoo gurman jiray oo heshiiska la ahaa ama la shaqayn jiray dad badan maanu is aragnay xildhibaano badan oo annaga naga mid ihi way tageen oo way isarkaan laakiin si official ah unofficial mooye si official weli ismaana wadmana aanaan wada hadlin mana aanaan wada fariisan
dowladda federaalka ee dhexe Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha waxay wada wada hadal ahlu sunna wal jamaaca iyo dabcan ayaga dhexdoodii dhinaca maamulka xataa sida la isu maaragtay fahmi lahaa ah bal waxaad iga warantaa marka wada hadalladaasi intay ku dambeeyeen adinka dhankiina miyidna ku jirin
anagu intii hore intaan aniga lay dooran bay ahayd dowladda federaalka way saabkeen laakiin anaga iyo iyaga nama iskuma ay kaayeen marna arrintiina waxbay isla soo qaadqaadeen runtii waxaan isleenahay xoogaa yaro deg deg bay ahayd waana isfahmi waayeen markii dambe sida aan ogaana wasiirka arrimaha guduhu sheegay inay xoogaa wada hadalladii ay isu mari waayeen hadda lafteeda waxaan jecelnahay anagu ilaa anagu aan is aragno oo wax isla soo falanqayno dowladda dhexe iyo maxaan ku yaa beesha caalamka waxaasoo dhan inay loo kaadiyaan oo horta anagu aan is aragno wixii aan isku mari weyne hadhowto aynu ugu soo baxaan oo aan u laabano haddii kaloo hadda ay nala galaan hadhow meel loola laabto mana dhibaata ka imaan karto mo
waa garta sidee ayaa marka maamulkaaga caqabad uu ugu noqon karaa haddii ahlu sunna wal jamaaca wax wada hadal iyo heshiis uu idin dhex marin sidee caqabad intee leeg ayay ku tahay maamulkaaga aad isleedahay
walaa caqabad weyn weeye waxaa ka daran caqabada community laftooda meesha ku noolaa oo oogaa maaragtay aada u diiqadaysan abaaraha jira wax walbaa jira dhibaataa jirta horumarintii iyo uma hadli karno iyagu si official uma hadli karaan dee ma aha muctaraf mogtahay lama ictiraafsana laakiin annaga hadda lafteeda haddii meesha wax la geynayo iyo haddii markii ay hay-adaha inagusadaan waxaan ihanaa taga problem kama jiro haddii waxay ka hor yimaadaan noo soo sheega annagaa la hadlayne anagu waxaan rabnaa wixii horumarina iyo wixii in ay in aan ma doonayno inaan dadkaga ka hor istaagno, laakiin hadda weli maay iskama aanan hor imaano arrintaa kamaanu heshiin. Laakiin anagu dhinac ayaga haddii aan wax aragno masala mashaariicdi wax jiraan waa u fasaxnaa, waxaan isaga hay-adaha waxaan si qaban kartaan ka qabta. Haddana ilaahay waxa ka rajaynayaa muddo gaaban gudaheed horta inaan mar intay soo fadhiisano aan ka wada hadalo arrimaha yaga waxyaalaan hadda ka hadlayay iyo waxyaalo badan la dhamayno. Fito fiican baan ka qabaa labadan bilood gudaheeda inaan waxba inay dhammaadaan baan ilaahay ka rajaynayaa insha allah.
Manaha gamadow axmed cali galaxaf ayuu kasoo qabtay telefoonka igu raadsaday.
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad weli naga dhegaysanaysaan. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. hay-adda i o m ayaa sheegtay in 60 qof oo muhaajiriin ah la baadigoobayo oo weli la-yahay kadib markii dooni yar oo caaga oo ay saarnaayeen in ka badan 100 qof ay ku qallibantay xeebaha dalka liibiya isniintii. hay-adda ayaa sheegtay in laga cabsi qabo in dadkan ay baddu liqday. doonidan muhaajiriinta degtay isniintii saacado yar kadib markii ay ka soo baxday liibiya. 8 qof ayaa waxaa badbaadiyey markab agmarayay doonidaasi oo uu soo gudbiyey markab dagaal oo British ku leeyahay oo qaybka howlgalka midoobay Yurub ee lagu joojinayo dadka laga soo tallaabinayo badda Mediterranean-ka. kumanaan kun oo qof oo ka soo jeeda wadamada saxaraha ka hooseeya ayaa isku dayay inay soo ka soo cararaan abaaro, gaajo iyo xaalado dagaal, waxayna doonayaan inay Yurub soo gaaraan. ku dhowaad 100 kun oo qof ayaa ilaa sanadkan safarkaasi soo galay, waxaana hay-adda i o m ay sheegtay in 10 kun ay todobaadkan yimaadeen Yurub. hay-adda i o m waxay sheegaysaa in 2 kun oo qof ay dhinteen iyagoo isku dayaya in ay Yurub soo gaaraan. dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha ee Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa kulmaya maalinta xadda ah si ay uga wada hadlaan mushkiladda dhinaca muhaajiriinta ee taagan. kulankan oo Baris ka dhacaya ayaa daba socda kadib markii Talyaanigu uu ku hanjabay inuu xirayo dekadihiisa oo uu ka xirayo muhaajiriinta iyo qaxootiga la keenayo. haatanna New York, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa shalay u codeeyay in 600 oo milyuun oo dollar laga jaro miisaaniyadda la siiyo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dunida oo sanadkii gaaraysa 8 bilyan oo dollar. wariyaha v o a da ee New York Margaret Bashir ayaa warbixinta New York kasoo dirtay. saare cabdi ayaa soo jeedinaysa.
tallaabadan ayaa timid kadib markii uu cadaadis uga yimid maamulka Trump oo bixiyay in ka badan 4 meelood meel ka mid a bajetka sannadlaha ay qaybtaan. laakiinse xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo la wareega xafiiska 1 Janaayo ayaa sidoo kale ku baaqaya in la sameeyo dib u habeyn weyn oo lagu sameynayo hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo ay ku jiraan mashaariicda nabad ilaalinta. howlgalka qaramada midoobay ee nabad ilaalinta oo in ka badan 110 kun oo ciidamo booliis ah iyo sidoo kale 16 kun oo howlgallo rayid ah taageero ayaa waxaa haatan haysta cambaareen adag, taasoo ku salaysan sannadihii ugu dambeeyey oo lagu eedeenayay in ciidamo aan dhaqan wanaagsanayn ay noqdeen oo xilliyada qaarkoodna ku guuldaraystay inay difaacaan dadka shacabka ah laguna eedeeyey meelaha qaarkood faraxumeen inay geystaan. dalka Haiti, nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen in uu ka dilaaco dalkaasi cudurka daacuunka ayna u dhintaan kumanaan dad ah oo jasiiradaasi ku dhaqnaa. laakiinse kasokow mushkiladda ah in aysan dhammaystiran waxyaabihii looga baahnaa, ciidamadan koofiyadda buluugga leh ayaa waxaa haddana kaalin mug weyn ay ka ciyaaraan wadamada aanan degeleen xasilintooda, halkaasoo dadka shacabka ay u baahan yihiin inay difaac helaan qiimo aad u weyn. waxaa saasi yiri Jordi Hanam oo ah sarkaal sare u ololeeya xuduud wanaagsan oo hoggaamiya inuu sare u qaado xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo qaramada midoobay. waxaa in ka badan 10 sano oo cilmi baaris ah, taasoo muujinaysa ilaalinta markii si wanaagsan loo qalabeeyo loona dhammaystiro waxay u baahan yihiin, waxay taasi keenaysaa in isbeddel muhiim ah ay ka keenaan dhinacyada ka hortagista qalalaasaha iyo arrimaha difaaca dadka rayidka ah. sidaasi waxaa yiri Master Hanam.
sahra cabdi axmed aad ayay u mahadsantahay warbixintaasi. waxaa New York kasoo dirtay wariyaha v o a da Margaret Bashir. لان تاف سومالي قيد عدد فيه وياد ولينا قد قيستان استان سبح وناك سنيان مركلها وذايدين كلين هاي هاتنا منيابوليس قبل كان منيسوتا مقالدة منيابوليس وحا كفرمي تضبات كعيارها سوماليدا او سند والبا وقتغان وكال لقبتو وريا فيه ويدا محمود مسعدا يا عيارها نفرمي كوريستي قدوميها قدقى قبل قابضة وأحمد إسماعيل
وحسعونا يعني إلا إيو جولاي 8 كيذا وحونا بلاو دمانتا سيقال برا يوسعونا يعني
مركا إلا إحقا كوصدا يكسغي بلين
إلا يا أحبا تبتين ونفع تيمس وكي مالين كوب تنتي موديو سيديكا إيو طولي فرتيب يعني أبوسا
مركا آد سميسان ستكر مكي مرريسي وأفر يلا تاكو حدي كوانك سوغير جاليسو إحو لساك سوغير جالكا قابك يا سميسان
أطور تيمم كهورا أطور جنلاسي سنة كي هاد لسوار عافي أفر يطولي عايان سنة كان تيمم كي من سور عاد أي أوبتين إلا يا هاد ولي تيمم بدنو عن الماركتو ميش كو جرنا جرو واركا قفول بقى برتونة تي ماركتي يو سيدو أغسو قيب جالكا رأو إفاد جرين وعزوني
محلو غبا هنا كو حاك سو قيب جالي أو شروضا يني سو بوحيان سيو كوب كان وسو قيب جالان
محاجرو لعك فيه ولا ديبو أو آه تضوب غلي كنتون iyo waxa kale oo shuruud ah in ay dhalinyarayeen heeso ku soo qasin waaragtan imin bakas sababtoo ah waxa emphasis sponsor ayaan Minnesota United oo raadinayso dhalinyar yar oo professional ah marka sababahaas ayaa kala fiinaan maaragtay xulashada iyo maaragtay aan u sameeyay
Minnesota United dabcan waa kooxda kubada cagta ee gobolka Minnesota iyadu kamida kooxaha Major League Soccer ka loo yaqaan dalka Mareykanka kuwada ugu sareeya dabcan waana markii ugu horeysay gobolkan koox noocaas ah oo yelanayo xiriirka idi kala dhaxay kooxdaasi waan arkay madaxweynahooda oo dabcan halkan ka qudbeenaya ciyaaray furitaanka xiriirkiinu intuu leegay
xiriirka Minnesota United iyo xiriirka West Bank aad ayuu weeyahay madaxweynaha Minnesota United waa asagana qayb nin kamid ah boorka oo West Bank Athletic Club ma ahan taas oo kaliya waxa koox gareeyay ciyaal yar oo tiro badan oo heeno ma koobka aan dhigno oo kaliya whole year sanadko dhan waxaan maaragtay train gareen ciyaal yar inta u dhaxeeyso 5 jir ilaa 18 jir
wagartay marka xiriirkiinu albaabada muujeeyayba isleedihiin oo wadada mu furaya in ciyaarahaana Soomaali ah oo gobolkan ka jira ay fursad u yeeshaan inay ka mid noqdaan ciyaaraha heerka koowaad ee gobolka ee dalka Mareykanka
dabcan sida hadda arkay waxaan arkay madaxweynaha Minnesota United oo la hadlay dhalinyarada Ohio United qaar kamid ah iyo dhalinyarada Minnesota in ay opportunity siiyaan si ay uga helaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro professional ah oo college level ama university level ama professional MLS level ah
meega group ayaad u qaybiseen kooxa ku baratamay koobkan
sideed group ayaa u qaybinay A ilaa iyo H waaye marka saddex ayay u dheelayaan laba soo baxayso hal wuu haraya kadibna hadana waxa u dheena 16 oo group stage ka ah sideed hareeso kadibna afar hareeso kadibna laba soo hareeso
kaas waxa uu ahaa tababare Ahmed Ismaaciil oo ah gudoomiyaha gudiga qaban qaabada ciyaaraha Soomaalida oo Minneapolis ka furmay waxa uu waramay wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade
waatahay Cabdiciis oo bal markana codka baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo mid ka mid ah heesihiisa uu ku bogaadiyo amaba uu ku bariidinayo Soomaaliya maadaama subax saaka lagu guday jiro 17 guradii ka soo wareegtay waqtigii wadanka uu xornimada helay ayaan u soo qabanay dhigistayaash
Oh, Ben Manhattan, oh, Sasso, you're a buddy. Oh, Ben
kasina aan xasanada samatar yani la cadi ku soo gabagabeeyay intaan galabta dulmid dib ku lumid doono sidaas iyo nabad galiyo
sanadu xamuda dadkiya kabarno bariya kala magnaydu wani basasi.